gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 ihtiýar öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen batyşlara alada bildirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Aşraf Ganiýanyň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy münasibetli etmeli çykyşynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğin Metbuot Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paytaxtın yukarı derecede goroylayan yaşıl zoluğunun goloyuna düşüptür. Bu tevitte prezidentin köşkü ve daşar yurt devletlerinin ençimesinin ilçihanalar yerleşer. Stanikzai hadisada hiç kimin helak bolmandığını ve yaralanmandığını hemaytti. Hücumun cevapkarçılığını Bağdavat hiç bir topar öz üstüne almadı. Hücumdan bir neçe minut son Gani halkı denizlenmesinde Talavanın parahçılığı hiç il meylinin ve niyetinin yokluğunu aitti. Bu çıkış uruştan ecir çekken yurttan halkarı güçlerinin dolu çıkarılmağının arasında Talavan cengçilerinin barra köp sevitleri öz kul astına geçirmeğine kavat geldi. Halkarı güçlerine Uvanistan'dan önümüzdeki ayın ayağını çilini dolu çıkarmak gözünde tutuluyor. Mundan öň geçen hepdeniň aýygynda Dohada Owgan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşygy gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Owganystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we ýeşini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil havaalanının işletimini ele almayı düşünüyor.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talavanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve isini üpçün etmek vardaki tikliği ve Amerika'nın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgusta çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Talavan'ın barra köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeğine kavat geliyer. Erdoğan ve Amerika'nın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hem maslağıt ettiler. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikleri geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi tagatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Qarabağ tebiti üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklary barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersah regiony bilen Azerbaýjanyň Naksijivan tebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek-birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin mağlumatına göre, Ermeni güçleri dürlü kalibirli yarağlar bilen Sadarak etrafının Naksijivan regionundaki Azerbaycanın pozisiyalarını oda çıptırlar. Hadisada bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydiller. Ermenistanın Korunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisiyalarına karşı oda çandıklarını aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurrungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. O gatnaşyklarda bir Ermeni ýetgeri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy yaralandy.